Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан шаршемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чарай талкуусун угаласыз. Анын бүгүнкү коноктору Чекиянын башкасы Прагада жарандык коомдун маалымат каражаттарын коомдогу уролу боюнча өтүп жаткан жыйындын кыргызстандык катышуучулары.
Олигархиялык мамлекеттерде басымдуу аппарат абдан күчтүү болот. Себеп дегенде акча каражаты көп. Ошол себептен алар баягы жарандык коомду ушундай бир кишенде кармап турушат. Экономикасы жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде карамай жок мамлекеттерде жарандык коом күчтүү болот. Себеп дегенде ал жерде басымдуу аппараты мындай кичине бошураак болот.
Арай Көз Чарай талкуусун бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Акыйкатчы Ала Букадагы окуя боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Ала Букада диний ишенимине байланыштуу 3 рет жерге берилген аялдын окуясын терең иликтөөнү сурап башкы прокуратурага кат жолдоду. Анда адам укуктарын бузганы үчүн Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын жана Ала Бука районунун Сары Талаа айыл өкмөтүндө иштеген жооптуу кишилерге чара колдонуу маселеси көтөрүлгөн. Сары Талаа айылында 76 Каныгүл Сатыбалдиеванын сөөгүн жерге берүүдө талаш чыккан, ал башка динге өтүп кеткени жүйөгө келтирилип, жергиликтүүлөр сөөктү мүрзөдөн 2 рет чыгарып салышкан. Кийинчерээк жабырлануучу тарап буга 10 башкармалыктын өкүлдөрү да аралашканын билдиришкен. Жогорку кеңеш референдум жөнүндө мыйзамды бүгүн 3-үнчү окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мыйзам долбоору референдум өткөрүүгө жаңы автоматташтырылган технологияларды киргизүүнү шарттайт. Андан тышкары жарандардын биометрикалык маалыматтарын электрондук тизме колдонууну киргизүү сунушталууда. Тармактык комитеттин төрайымы Асель Кудуранова мыйзам долбоору боюнча бир катар депутаттардан сунуштар келип түшкөнүн алар комитет жыйынында талданганын билдирди. Ооганстанда согушкер деп шектелгендер ондогон жайкын тургундарды жок кылышты. Окуя Фирозкох шаарында болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлү бул ислам мамлекети террордук тобунун мурдараак өлтүрүлгөн командири үчүн өч алуу болушу мүмкүндүгүн билдирди. Азырынча окуяга эч ким жоопкерчиликти өз мойнуна ала элек. Франс Пресс агенттиги Гор провинциясынын губернатору Назир Хазага таянып билдиргендей, тургундар дүйшөмбүдө кечинде уурдалып өлтүрүлгөн. Алардын көбү чабандар болгон, арасында балдарды да бар. Ал эми сөөктөрү шаршембиде табылган. Өзбекстандын өкмөттүк делегациясы бүгүн Ош шаарында конок болуп жатат. 140 адамдан турган топту эртең менен Достук чыгара бекетинен вице-премьер-министрлер Мухаммед Калай Абылгазиев жана Жеңиш Разаков баштаган расмийлер күтүп алышты. Коңшулардын сапарына байланыштуу Ошто бир катар маданий иш-чаралар, айыл чарба жарманкеси уюштурулат. Соңунда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты жакшыртуу, байланышты бекемдөө боюнча документтерге кол коюлат. Октябрдын башында 130 адамдан турган кыргызстандык делегация Анжиян шаарына барып, өз ара алаканы чыңдоо, чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүп, маданий саамалыктарга катышып келген. Эки өлкө ортосундагы алака 10 жакын убакыт муздап турган. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Надежда Савченко Москвага Жогорку соттун жыйынына келди. Анда бүгүн украиналык жарандар Станислав Клых менен Николай Карлюктун иштери каралат. Орусиянын Жогорку соту аталган эки адамга чыгарылган өкүмдүн мыйзамдуулугун карайт. 27 майда Грозный шаарынын соту Карлюк менен Клыхты орус аскерлеринин өлүмүнө жана 1994-95 чечен согушу маалында федералдык күчтөргө каршы согушкандыгы үчүн айыптап 20 жана 22 эркинен ажыраткан. Карлюк менен Клых бул айыптоолорду четке кагып, Чеченстанда эч качан болбогонун айтышууда. Москвага учуп жатып, Савченко аэропорттон буларды айтты.
Украинцы, зараз вас намагаются сдвигнуть один зоны. Намагаются распорошить.
Мекендештер, алар бизди бири-бирибизге каршы тукурууга аракет кылышууда. Мына жүздөгөн партиялар негизделип жатат. Алардын бардыгы бийлик үчүн бири-бирине каршы күрөшөт. Биздин бир гана душманыбыз бар, ал Орусия. Биз ички көйгөйлөрүбүздүн бардыгын биримдикте болсок гана жеңебиз. Украинаны жоготууга жол бербейли. Украина биримдикте, Украинага даңк, деп айтты. 2014 орусиялык эки журналисттин өлүмүнө катыштыгы бар деп айыпталган Савченко Орусияда 22 кесилген президент Владимир Путин ага ырайым берүү боюнча буйрукка кол койгондон кийин 25 майда Украинага кайтып келген. Ал Орусиянын абактарында жаткан украиналыктарды колдоп бир нече жолу билдирүү жасаган. Каледеги качкындар лагеринде өрт тутанды. Франциянын Кале шаарындагы качкындар лагеринде шаршембиге караган түнү тутанган өрттөн чатырлардын көбү күйүп кетти. Кырсыктан бир мигрант жабыркады. Жергиликтүү бийликтин айтуусунда өз үйлөрүнөн кетер алдында чатырларды өрттөп жиберүү качкындардын арасында жайылган көрүнүш. Джунгли деп аталган бул лагерди француз бийликтери бузуп таштоону чечкен. Азырынча лагерди бузуу иштери тынч өтүүдө, бирок байкоочулар бул жайдан кетүүнү каалабаган мигранттар каршылык акциясын уюштурушу мүмкүн деп болголошот. Француз бийликтеринин планы боюнча лагерди толук бузууга 3 күн талап кылынат. Кыргызстанда шариятка ылайыкташкан спорт кийимдери тигиле баштады. Кыргызстанда Сажида соода маркасы менен шарият талаптарына ылайыкташкан спорт кийимдери тигиле баштады. Демилгеч Азиз Исмагамбетов Азаттык радиосуна билдиргендей, мындай кийимдерди тигүү жаш ишкерлер тобунун долбоору болуп саналат.
Очень остро стал вопрос. Последние годы, что наши мусульмане.
Соңку кездери пакистандыктардын арабтардын кийимин кийип жүрөт деп мусулмандарга көп сын айтыла баштады. Биз чыгарган формалар шарият талаптарына да заманбап көрүнүшкө да ээ деп айтты. Кыргызстанда диний ишенимдеги кишилердин кийимдерине байланыштуу коомчулукта талаш пикир бар. Президент Алмазбек Атамбаев да пакистандыктардын арабтардын кийимдерин коомго таңуулоону сындаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Чехиянын баш калаасында Праганын жарандык коому деп аталган бейөкмөт уюм постсоветтик мамлекеттерде жарандык коом менен көз карансыз медиа олигархиялык структураларды кандайча өзгөртө алат деген жыйын өткөрүүдө. Ага Кыргызстандын дагы эксперттер менен журналисттер катышып жатат. Азаттыктын бул жолку Арай Көз Чарай талкуусунун коноктору, ошол Прагадагы жыйындын кыргызстандык катышуучулары.
Урматтуу коноктор, Азаттыктын Прага студиясына кош келипсиздер. Биздин бүгүнкү талкуубуздун коноктору Жылдыз Кубатова, Интерньюз уюмунун долбоорлорунун жетектеген адиси Азамат Аттокуров, мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт. Бүгүнкү талкууну Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева, кесиптешим Улан Эгизбаев экөөбүз алып барабыз.
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Прага шаарында ошол постсоветтик өлкөлөрдө олигархиялык структураларды реформалоо боюнча атайын семинар өтүп жатат. Бул семинарга Кыргызстандан бир катар медиа эксперттер, юристтер катышып жатат. Алардын арасында жогоруда ата аталган конокторубуз дагы бар. Биринчи эле суроо ошол Азамат мырза сизге багытталсын. Ушул семинарда мына Украина, Азербайжан, Армения сыяктуу бир катар өлкөлөр катышып жатыптыр. Ал жерде Кыргызстандын мисалында кандай бир реформалар жөнүндө сөз болуп жатат? Негизги багытталган өзөк Кыргызстанга кайсыл багыт боюнча болуп жатат?
Негизи ушул постсоветтик өлкөлөрдө азыркы учурда баягы мамлекет бийлигинде көбүнчөсү олигархиялык структуралар келип калганда, мисалы үчүн эгерде Казакстанды, Азербайжанды, Арменияны алып карасак, ал жерде баягындай нефть боюнча, токой боюнча, кен байлыктары боюнча болгон бай адамдар, олигархтар бийликке келген. Бизде дагы тилекке каршы ушундай. Эгерде алып көрсөк, азыр бизде эң Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй олигархиялык парламент келген жана ошол атка минерлердин баардыгы тең өздөрүнүн баягы байлыктарын ошол мамлекеттик кандайдыр бир байлыктарды приватизациялап же кандайдыр бир мамлекеттик структурага жакын болгондуктан ошол кант боюнча же ун боюнча же токой байлыгы боюнча темир боюнча кен байлыктары боюнча бай болгон структуралар келип калган. Ошол септен бул жерде мындай параллелдер өткөрүлүп, ошол септен ушундай олигархиялык бийлик келгенде булар менен кантип күрөшүш керек жана кантип реформалаш керек деген талкуулар жүрүп жатат. Абдан кызыктуу болуп.
Жылдыз айым, сиз айтсаңыз, эмне үчүн инкылап болгон өлкөлөрдө деле тилекке каршы ушу олигархиялык түзүлүштөр бийликке келип калды же бийликке жакын болуп атат? Сыры эмнеде экен?
Инкылап менен келиштиби бийлик, инкылапсыз реформалуу шайлоо менен келиштиби? Эң негизги маселе ушул өлкөлөрдө жарандык коомдун кызыкчылыктары эске алынбаса, анда өлкөлөр эч качан туруктуу болушпайт да. Анткени олигархия болосуңбу, өзүң келип куда сөөктөрүңдү, туугандарыңды, кланыңды түрткүлөп, ошолорго ошол жака тартып, өлкөнүн байлыктарын, акчасын элге таандык байлыктарды өз кызыкчылыгыңа багыттасаң, өлкөдө кедейчилик, чоңоет, элдин жашоо сапаты начарлайт. Андай өлкөлөрдө бийликке ишенбейт. Ошон үчүн биз жана социалдык капитал деп коебуз, ошол социалдык капитал өзү төмөндөйт. Анда өлкөлөрдө эч кандай туруктуулук болушу мүмкүн эмес. Анан эл бир жыл чыдайт, эки жыл чыдайт, үч жыл чыдайт. Анан кийин бийликке нааразылык күчөп жана кризистер башталат. Ошон үчүн инкылап болобу, эмне болобу, өлкөнүн эң биринчи бийликке келген адамдардын же группалардын биринчи бирден бир маселеси жанагы структуралык реформаларды баштоо болуп саналат да. Аларды баштабаса кайра эл бир жыл чыдайт, эки жыл үч чыдайт, үч жыл чыдайт, анан кайра бирдеки болот. Ошо дүйнө жүзүндө канча көптөгөн өлкөлөр ошон үчүн жанагы кедейчиликтен чыга албай жатышат да. Анан талкууда эки шарт каралып атат. Көп учурда эл айтат, экономиканы көтөрүш керек же структуралык реформаларды көтөрүш керек, жанагы сот реформасын,
укук коргоо органдары,
мамлекет органдарын өзгөртүш керек деген да. Анан кийин азыркы учурда ошо көптөгөн эксперттер жанагы структуралык реформалардан башташ керек. Анткени экономиканы өнүктүрөсүң, анан кийин эгерде жанагы адилеттүүлүк, сот мыйзамдуулук болбосо экономиканын бүт аракеттери жокко кетип калат да.
Азамат мырза, мен сизге бир суроо берейин деп. Экономикасы өнүккөн өлкөлөр, ошол эле Азербайжан, ошол эле карамайы бар кен байлыкка бай Казакстан, мына бул өлкөлөрдө экономикасы бай, бирок олигархиялык бийлик келгендиктен, ал эми дагы бир экинчи параллель бул Кыргызстан, Армения, Грузия, Украина сыяктуу мындай орто заар экономикасы бар, бирок ошол эле учурда жарандык коому күчтүү, эркин медиасы бар өлкөлөр бар. Мына ушул эки лагердеги өлкөлөрдө кантип бир негиз таба алышат олигархиялык режимдерди жок кылуу үчүн?
Ушул олигархиялык мамлекеттерде, мисалы үчүн сиз айтып кеткендей, карамайы бар мамлекеттерде басынтуу аппарат абдан күчтүү болот. Себеп дегенде акча каражаты көп, ошол себептен алар баягы жарандык коомду ушундай бир кишенде кармап турушат. Экономикасы жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде карамай жок мамлекеттерде жарандык коом күчтүү болот. Себеп дегенде ал жерде басынтуу аппараты мындай кичине бошураак болот дагы, ошол себептен жарандык коом күчтүү болот. Эми олигархияны биз кантип жоя алабыз? Кантип аларды ушул мамлекет бийлигине кичине эми жок кылбасак дагы тең саламаттуу карап тура алабыз? Бул баягы жаңы технологияларды колдонуш керек. Бизде баягы краудфандинг деп атпайбы, партиялар Америкага окшоп ушул кадимки эле карапайым элдерден акча чогулуш керек өздөрүнүн баягы шайлоо компаниясына. Андан сырткары ошол мамлекеттик каржылоо болуш керек. Эгерде партия 3% баягы чектен өтсө, анда мамлекет каржылаш керек партияларды. Тилекке каршы бизде тескерисинен азыр ошол трамплинди 10% чейин көтөрөбүз атат. Азыркы учурда 7% деген бул болуп көрбөгөндөй өтө бийик көрсөткүч. 7% деген демек бул өзүбүздүн эле олигархиялык жакын
партияга кирсин,
байлар гана өтө алат деген бул баягы мындай ачык эле чечим да.
Бирок жылдыз айым, Кыргызстандын мисалы өтө уникалдуу коом. Кыргызстанда жарандык коом өнүккөн, салыштырмалуу массалык маалымат каражаттары эркин, сөз эркиндиги күчтүү, ачык айкын шайлоолор болду деп атабыз. Бирок парламентке, Азамат мырзанын сөзү менен айтканда, кайра эле олигархтар, байлар ошол саясий партиялардын курамында келип алышты. Демек олигархиялык түзүлүштөр Кыргызстанда күчөп атат дегендей, бекемделип атат дегендей.
Биздин саясий маданиятыбыз өтө эле
төмөн
болуп жатат. Анткени бизде саясий партиялар, партияларды саясий партиялар деп айтсак болбойт. Бизде саясий партиялар жанагы
байлардын
клубтары же жанагы жетекчилердин фан клубтары же жанагы байлардын бизнестери болуп
эсептелет.
Бир адамдын партиясы, жанагы бир бай адамдын партиясы жанагы анын байлыгын иштетип турган бизнеске окшоп кетет да. Саясий партия ошо элдин кызыкчылыгын коргогон уюм болгондо ошондо гана саясий партия деп эсептеле алынат деп ишенебиз. Анткени саясий партия бул жанагы жана коомдун кызыкчылыгын түзгөн, көрсөткөн, анан кийин жанагы саяси таласына чыгарып, ошо мыйзамдарды иштеп чыгып, ошо жанагы өлкөдө адилеттүүлүк жана өлкөнүн кызыкчылыгын көздөгөн партиялар, уюмдар, ошо саяси партия, андай партиялар азырынча жок. Анан азамат айткандай, жанагы мыйзам, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз деле ошол партияларга, партиялардын келип чыгышына
өбөлгө
түзбөй турат да азырынча. Ошон үчүн саясий маданиятыбызды көтөрүп, бейөкмөт уюмдары өздөрү да ошону жакшы түшүнүп алыш керек да. Ар бир кыргыз жараны да аны түшүнүш керек. Ар бир саясатчы, ар бир олигарх өзү түшүнүш керек. Саясий оюндун эрежесин баарыбыз түшүнсөк, ошондо биз кандайдыр бир саясий маданият, кандайдыр бир келишимге келип, ошондо кандайдыр бир адилеттүүлүк өлкөнү курабыз го деп.
Мына бул талкууга Улан сага окшогон журналисттер да келип катышып атышат. Кыргызстандагы же болбосо ушу постсоветтик өлкөлөрдөгү ошол медиа канчалык олигархиялык түзүлүштөргө бийликтин адилеттүү болушуна салым кошо алышат?
Ошол талкууда негизинен Украинадагы Евромайдан окуясы мындай негизги өзөк катары, мисал катары айтылып жатат. Эми ал жерде албетте ошол жарандык коомдун социалдык тармакты колдонуусу менен, активдүү колдонуусу менен ошол бийликтин же болбосо ошол олигархиялык бир катмардын туура эмес чечимдерине каршы күрөшүп, бир ошондой бир жыйынтыкка келишти. Анан бул жерде сөзсүз түрдө ушул байлардын же олигархтардын бийлиги дейбиз, кандай болгон күндө дагы ошол элди башкарып жаткан катмардын туура эмес чечимдерине каршы турууда журналисттердин ролу абдан чоң экени айтпаса да түшүнүктүү. Ошол Кыргызстандан жанагы жаңы бир мультимедиалык медиа каражаты эсептелген клубтун жетекчиси да келип, өзүнүн буга чейинки журналисттик иликтөөлөрү жөнүндө айтып берди. Бул жерде абдан чоң, мисалы ошол Казакстанда, Арменияда, Азербайжандан келген кесиптештер дагы өздөрүнүн ошол авторитардык режимге каршы күрөшүн, коррупцияга каршы күрөшүн бир кандайдыр бир мисалдар менен айтып берди. Кыргызстандагы ошол акыркы кырдаал абдан мындай журналисттерди түйшөлтөт. Журналисттер колдон келишинче чагылдырып, коррупциялык схемалардын бетин ачып, коомчулукка чыгарып жатат. Бирок бизде мындай көндүм адат, ошол туура эмес болду, бирок туура эмес болгонун мойнуна алып, же ошол бир туура эмес кылган иши үчүн жоопко тартылган аткаминерлер, чиновниктер жок, ага бийлик деле көнүп калды. Ошол эле учурда эл дагы көнүп бараткандай да, мисалы бийлик кандай гана туура эмес чечим кылбасын, эл баары бир көнөт, кайда бармак эле бийликтин айтканы айткан, дегени дегендей болуп калат да. Анан Азамат мырзадан да сурайт элем, ушул кандайдыр бир бийликтин партиясы делген КСДПнын кызыкчылыгы үчүн гана чоң коалиция урап, өкмөт кайрадан куралып жатат. Ошол учурда мына жарандык коом активдүү деп атабыз, журналисттер күчтүү деп атабыз, мындай иш жүзүндө эч бир каршылык жок. Баары эле бугун Facebook'тан, Twitter'ден чыгарат, интернеттен чыгарат, каршылык жок.
Аны демек Улан, сөзүң аралжы, улуттук деңгээлдеги маселелердин талкуусу социалдык сайттарга, Facebook'ка, Twitter'ге эле өткөн.
Бир четинен бул пикирге макул, бир четинен жок. Себеп дегенде азыр карап көрсөк, чындыгында баягындай инкылаптын алдындагы учур сыяктуу көрүнүп жатат да. 2010 жылдын, 2005 жылдын баягы март апрель айында окшош да. Себеп дегенде мынакей көптөгөн нааразычылыктар, адамдар бугун интернет аркылуу чыгабы, бир андан сырткары бири бирине айтып да чыгарып атат. Бул жерде баягындай баштап кеткен бир лидерлер жок болуп атат да, оппозиция лидерлери. Себеп дегенде оппозиция лидерлери дагы мындай конструктивдүү эмес болуп атат, жана бириге алышпай атат. Баягындай пассионарий деп коет, мындай жарандык коом кандайдыр бир лидерлерди төртүп чыгат дагы алар элдерди алып кетет баштап нуктап. Ошол себептен эмдиги жыл 2017 жыл баардыгын тең көрсөтөт. Ошол эгерде Атамбаев колунда болгон бийликти конституциялык негизде өткөрүп берсе, эгерде баягындай таза шайлоо өткөрсө жана ошол структуралык экономикадагы структуралык реформаларды кылса, анда жакшы эле болушу мүмкүн. А эгерде дагы эле баягы мурункудай болуп көмүскү оюндар болуп партиялар арасында, мынакей дагы эле ошол конституцияны өзгөртөбүз жатат. Бул дагы көптөгөн нааразычылыктар, кандайдыр бир кескин окуялар алып келиши мүмкүн да.
Жылдызай, мен ушул жерден кызыктуу бир суроо туулат да. Биз жаңы технологияларды колдонуп бир коомдук пикирди өзгөртөбүз, жаңы технологиялардын жардамы аркылуу ошолордун колдонуу менен биз мамлекеттик башкарууга катышабыз деп айтып атабыз. Ал эми жаңы технологияларды Кыргызстанга алып келип, аны иштетүү жана ага ээлик кылуу дагы эле ошол байлардын, олигархтардын, чоң-чоң акчасы барлардын колунда эмеспи? Мисалы, бизде таасирдүү деген саясатчылар үчүн өздөрүнүн телекомпаниялары бар, өздөрүнүн интернет порталдары бар, өздөрүнүн медиа клубтары бар, өздөрүнүн пиар адистери бар, баары бар. Демек, бул жерде деле олигархтар социалдык тармактарды жаңы технологияны башкарат турбайбы?
Технологияларды олигархтар башкарат деп айта албайбыз. Жанагы социалдык тармактардын бир жакшы жери, ал эч кимге таандык эмес болуп атат да. Бирок массалыкка каражаттарды алсак, жанагы институционалдуу регистрациядан өткөн каражаттар,
теле,
радио, газеталар, ал тараптан биз жарандык коом өзү жана коомчулук жанагы мыйзамдарды өзгөртүш керек болуп атат. Анткени жанагы коомдук кызыкчылыктар деген баалуулук ошо биздин мыйзамдарда эң бир кызыл тамга менен жазылып чыгыш керек да. Анткени жана массалык каражаттар өздөрү бир кишиге таандык боло албайт. Анткени андай болсо жана пропаганда деген аябай көп коомго аябай көп зыян алып келиши мүмкүн. Өнүккөн демократияларда массалык каражаттар бир өзгөчө турган институт болуп саналат да, ал деген медиа каражатын, коомдун кызыкчылыгын көздөбөсө, анда аны жаап коюш керек. Ошондуктан анан жанагы КТРК деп атпайбызбы? Ошо КТРКда жана коомдун кызыкчылыктарын
коргогон
байкоо кеңеши бар да, бирок ал байкоо кеңеши канчалык өзүнүн миссиясын аткара турганын азырда белгисиз.
Улан, мисалы ушул жерден сенин пикириңди уккан кызыктуу болуш керек. Маселен, жарандык коомубуз өнүксө дагы, биздин бир демократиялык аң сезимибиз өнүксө дагы, мындай ишке келгенде медиа каражаттары, социалдык медиадагы троллдор, ошол жака атайын акча бөлүнөт, ошол жерде атайын долбоорлор иштейт. Демек, дагы эле баягы Азамат мырзанын сөзү менен айтканда олигархтарга кызмат кылып калып атпайбы?
Кыргызстанда мындай альтернативдүү маалымат булактары дээрлик жок десек болот. Мисалы, Азаттык клооп сыяктуу маалымат каражаттары болушунча бийликтин сынын, бийликке карата сынды ачык айкын айткан аракет кылып элдин кызыкчылыгын көздөгөнгө аракет кылат. Бирок Кыргызстандын айыл жергесинде башка альтернативдүү маалымат булактары тартпайт. Айла жоктон КТРди көрүш.
Ошол эле жерде мисалы НТС деген телеканал
бар. НТС эми НТС деп көз карандысы деп айтууга болбойт. Ал Кыргызстандагы эң чоң олигархтардын бири Өмүрбек Бабановдук экени талашсыз. Аны элдин баары билет. Ошол эле Санжара радиосу аркылуу ал өзүнүн 17-жылкы президенттик шайлоого өзүнүн даярдыгын азыртан баштап эле ачык эле жүргүзүп атат. Аны мисалы
карапайым эл билбеш мүмкүн. Ошол эле Грузияда, ошол эле Украинада бизнесмендердин
бардык жерде бар, бирок бизде чоң маселе карапайым эл же болбосо саясатчылардын тили менен айтканда шайлоочулар телевизордон көрсөтүлгөн нерсе, радиодон айтылган нерсе чындык катары кабыл алат. Тилекке каршы алар бардыгында эле мүмкүнчүлүк жок. Ошол эле альтернативдүү интернет булактарын ачып НТСте көрсөтүлбөгөн
айтылбаган
жерлер бар экенин билбейт. Ошол эле азыркы бийликтин кандай туура эмес иштерди жасап атканын КТРди көрбөгөн кыргызстандыктар тилекке каршы көрбөйт, билбейт дагы. Алар баягы семинарда дагы айтылды, КТРде көрсөтүлгөндөй Кыргызстанда жашагысы келет. КТРди көрсө баары сонун, бардык жакта бала бакчалар, мектептер ачылып атат деген эле нерсе да. Бир сөз менен айтканда НТСти мисалы альтернативдик маалымат булагы деп эсептей турган болсок, ал өзүнүн гана кожоюнуна кызмат кылат чындыгында. Эми кыйыр түрдө биз элдикин көрсөтүп атабыз деши мүмкүн, бирок ар жагында чоң кызыкчылык жатканы ал жашыруун эмес.
Дүйнөлүк практикада мыйзам түрүндө чечилет да, жанагы редакционный политика деп коет. Ошо редакционный политика анан олигарх маалымат каражатынын ээси гана болуп эсептелет. Ал эми редакционный политика ошо олигархтан көз карандысыз болушу керек деген шартты.
Жылдыз айым, бул эми идеалдуу
түрдө да, ошон үчүн ошол жака дагы биз көптөгөн жанагы жарандык коом ошону жөндөгө өзүнүн
салымын
кошуш керек болуп атат да азырынча. Анан кийин жанагы саясий маданият деп атпайбызбы? Көптөгөн жанагы олигархтар, анан мамлекеттик чиновниктер өздү жанагы салык төлөөчүлөрдүн каражаттары деген баалуулук жок да, алар өкмөттүн бюджети деп коюшат. Өкмөттүн бюджети ал кимдики? Ал биздики да, элдин карапайым элдин акчасы болуп атат.
Азамат.
Негизи ушул мамлекеттерде мамлекеттик телеканал жана ММК-лар жок болуш керек да. Азыркы мынакей биз айтып жатабыз коомдук телеканал деп, бирок чындыгында бул коомдук боло алган жок. Баягы байкоочу кеңештер булар жалаң гана жарандык коомдон келген өкүлдөрдөн гана туруш керек. Эч кандай парламент же президент аларды түзүүгө эч кандай укугу жок болуш керек. Ошондо гана КТР мындай айкын ачык информация берип калды. Ошондой эле ЛТР негизи эле кандай гана биринчи радио, кыскасы баардык ММК-лардын баардыгы тең, баардыгы тең коомдук болуш керек, же болбосо баягы телекке каршы олигархиялык болуш керек. Алар болот ошондой. Анан кийин азыркы изилдөө жүргүзүлдү, сиз кайсыл массалык маалымат каражатка ушундай ишенесиз дегенде, биринчи орунда бул кошуналар турат. Кошуналар. Анан кийинки мына жакын туугандар турат. Анан кийин мечиттеги молдолор турат. Анан кийин гана биринчи канал жана башка мамкалар. Бул абдан мындай
тескери. Бул кыргыз коомунун өзгөчөлүгү же бул эмне?
Жок, ошол баягы улан айтып кеткендей, отыркага ишенбейбиз, бирок аркасынан көрөбүз дейт. Бирок ишениш жок. Ошол жакынкы туугандарына баягындай ушак сөздөргө ишенсе, анда баягы информациянын баардыгы тең, мындай иши айтканда башаламан болуп, чаржайт болуп, адамдар мындай туңгуюкта да, түшүнүксүз абалда болуп калат.
Жылдыз айым, мисалы Кыргызстандын эле саясий тарыхын алсак, эки инкылапта тең бий өкмөт уюмдардын, жарандык активисттердин ролу өтө чоң болгон. Албетте, саясий лидерлер, саясий партиялардын же ошол кездеги саясий оппозициянын мүчөлөрү кийин бийликке келип, эки жолу тең тарых кайталанды. Алар кандай саясий система түздү, кандай саясий бийликти өзгөртө алды. Бирок адам укугун коргогон, жарандык көз карашты калыптанган демократиялык институттардын ролу канчалык деңгээлде өзүнүн аброюн, өзүнүн салмагын сактап кала алды?
Мен жооп берейин.
Ошо
негизи баягы биз айтпайбызбы, жарандык коом чындыгында эле азыр эми жаш болсо да өспүрүм сыяктуу да, өспүрүм сыяктуу Кыргызстанда. Негизи мамлекет, өнүккөн мамлекет, мамлекеттерде мамлекет жарандык коомго таяныш керек. Бул досу мамлекеттин. Мамлекет баягы социальный заказ деп коет, мамлекет же бизнес кыла албаган жумуштардын баары тең жарандык коом аткарат. Мисалы, быйыл биз 4 миллиард ашык сомдон акча короттук ошо той тамашаларга мамлекет деген деңгээлде. Жусуп Баласагандын 1000 жылдыгы, анан кийинтиги көчмөндөр оюну, анан тигинин 220 жылдыгы, мунун 100 жылдыгы деп биз акчаларды короп жатабыз. Ошол мамлекеттик шаан чөкөттөр бул коррупция боюнча экинчи орунда турат. Биринчиси баягы куруу жана ремонттоо курулуш жумуштары, оңдоо жумуштары, экинчи орунда ошол той тамашалар. Ошол той тамашаларды өнүккөн мамлекеттерде жарандык коом өткөрүп берет. Силер ага аутсорсинг жана тендер конкуренция аркылуу аларга сунуш бересиңер, ушундай өткөрөлүбү деп. Жарандык коом кантишет, керекпи ушундай майрам же керек эмеспи, жана ошол канча короч керек, жана каякта өтүш керек, жана ким кылыш керек депчи. Ал эми мамлекет ушундай нерсе кайра жөнөкөй жарандарды ошол жарандык коомго токуруп турат да. Мынакей бул Американын агенттери, ушундан баары Американын кылган деп ушундай баягы өзү адамдардын өзүгүнө чейин сиңирип койгон.
Бул көйгөй массалык маалымат каражаттарына дагы тийиштүү болуп калып атат. Ошо ММКларды ММКлардын жардамы менен ошо жарандык коомдун аброюн аябай түшүрүп атышат да, олигархтар болобу же мамлекет чиновниктери болобу. Тилекке каршы жарандык коом өзүнүн аброюн сактап кала албай жатат да көп учурда. Жанагы жөнөкөй адамдарды карасак, алар дагы жанагы агенттер деген сөзгө кошулуп кетип атышат да көп учурларда. Ошондуктан бул чөйрөдө дагы көп жумуш жасаш керек.
Урматтуу коноктор, анда Прага студиясындагы талкуубузду ушуну менен аяктайлы. Бүгүнкү биздин талкууга Жылдыз Кубатова, Интернюс уюмунун долбоорлорун жетектеген адиси жана Азамат Аттокуров, мамлекеттик жана жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт катышты. Талкууну болсо мен Гүлайым Ашакеева, кесиптешим Улан Эгизбаев экөөбүз алып бардык. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүз аяктады. Биздин кийинки программабыз ого түз саат 8:00 тартат чыгат. Прагадагы студия мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушубак улансын. Саламатта калыңыз.